Hlustandi góður, hér hefst þráður sem rekja má frá 1870 og raunir allt til dagsins í dag. Saga fólk sem afkomendur þess eru í fullu fjöri hér og hvar að leggja grunn að ýmsu sem þykir sjálfsæðir hlutir nú. Þetta saga eins haglegsmanns til annars, frá einum Jóhanni Frímanni til annars, ein annar ræktar blómagarð og verður að annari, ein Arnbjörg að nýrri, Sigríður að Sigríði, Jóhann að Jóhanni eða Jóhannu, Maríur, Jónar og þannig koll að kolli. Einn virkjar vassafl í bæjarlæk til að leysa fótstíin rokk af hólmi, annar virkjar ána til að lýsa byggðina og létta störfin, handlægni, alúð og nákvæmni berst með forritun litningana frá einum ætlið til þess næsta. En hvar liggja ræturnar og hvar hefst sagan? Það má víst alltaf deila. Einhver stað þarf þó að byrja og einn valinn upphafsreitur kannski ekki lakar en annar. Og ef til vill ekki verra en hvað annað á þessum þröskuldi sögunar sem hér á að rekja að setja niður sögusviðið. Og þá þarf að kalla hlustandan til aðstoðar við að reisa það við í hugskotinu því að þetta svið víst hvergi til lengur annað staðrinn í ímyndun. Að minnst ekkust ekki þeirri mynd sem það var þegar atburði sögunar eiga sér stað. Hver og einn sér með sínum eigin augum þetta svið og það sem þar á sér stað og þó allt jafn satt. Eða jafn ósatt eins og ávalt þegar rifjaðir eru upp löngu liðnir atburðir. Þessi vettvangur atburðana gæti verið á Austurlandi og heitið Hérað eins og hvað annað eða Fljótsdals Hérað eftir fljótinu mikla sem rennur þar og gefur auk þess dalnum Fljótsdal nafn. Þennan part landsins fóru þeir Eggert Ólafsson og Bjarni Pálsson á rannsóknarferð sinni miðja á 18. öld og segja þannig frá í ferðabók sinni.
Frá Jökuldal liggja leiður Fljótsdalsheiði og Lágheiði yfir í Fljótsdals hérað. Það dregur nafn af fljótinu, mesta vatnsfalli landsins sem kunnast undir nafninu Lagarfljót. Syðst og vestast heitir Fljótsdalur. Það mannmörg sveit. Og þar skriðuklaustur sem lagt hefur verið til konungseigna. Sumir haldaði fram að Fljótsdalshérað sé fegursta og besta héraðið á öllu Íslandi.
Fegursta og besta hérað Íslands? Já, það má þó aldeilis vera gott.
Það hefur á ýmsa kosti umfram önnu hérað, ekki síst ef tekið tillit til víðáttu þess hinnar fögru og hagstæðu legu fjallana í kringum það og fljótsins. Lagarfljót lengt og líkist helst stóru stöðuvatni. Veiðamenn hverfetna í því hver undir sínu landi. Jarðvegur hinn frjósamasti og grasið kjarngott. Skiptast þar á graslendi og birkiskógar sem sumstaðar eru svo stórvaxnir að úr þeim fæst húsaviður.
Sæmundur Eyjólfsson fór hér skömmu fyrir þar seinustu aldamót og lýsti hughrifum sínum í búnaðarritinu.
Þá ég kom þangað, fannst mér sem ég var í komin í einhverja risavaxna undrahöll. Lagarfljót myndar hallargólfið og þá sólin stafar á vatnsfljótin spegil sléttan er sem langeldar sem kynnti þar að fornum sið. Hlíðarnar mynda hallarveggina og eru þeir skrifaðir fögrum myndum. Himinloftið myndar hinna undursamlegu þakvelvingu hallarinnar. Fyrir gaflinum sé Snæfell í öndvegi, svo sem værið að norrænn fornaldar höfðingi. Það prýður og eigi lítið þetta byggðarlag, að bæir eru þar víðast reisulegir og flest heimili ber á vottum snirtimennsku og góðan efnahag. Má enn segja þið sama Fljótsdalinn, sem séra Stefán Ólafsson sagði fyrrum. Það sér á að þar búa þrifnaðar menn.
En má þrengja sjónsviðið þangað til við sjáum einungis hluta af þessari sveit frá botni fljótsins. Þar kúra bæirnir 1880, brekka og brekkugerði, melar, bessastaður og bessastaðagerði, þá Hamborg og svo skriðuklaustur og kirkjustaður Valþjófstaður, hóll og þurriðastaður, eigilstaður og kleif. Þá erum við komin í Norðurdal í Fljótsdal og ástæðulegst að halda mikið áfram. Og með tímanum fjölgar bæjunum, Hjálegur spretta inn á milli bæjana eins og blómhnappar á sumardegi. En nú skulum við geyma þessa skyndimynd af ætluðu sögusviði í huganum stundarkorn. Við þurfum nefnilega að bregða okkur frá rétt sem snöggvast að sækja ein af söguhetjum þessara sögu. Við þurfum þó ekki að fara langt. Í þessari sögu þarf raunar sjaldnast að fara langt, flestir bara við höndina. Nánar, tiltekið, liggur leiðin að Ormarstöðum í fellum eins og byggðalagið heitir réttu nafni. Ormarstaðir fornbýli sem meðal annars getið í fornsögum. Hér býr þeirra okkur ber að garði Þorvarður Andrésson Kerúlf, læknir og alþingismaður. Forsjáll og framfara sinnaður maður sem meðal annars hefur staðið fyrir stórkvættækum áveitu framkvæmdum á jörðinni. Þorvarður af kunnri ætt sem kalla sig nú Kerúlfsættina og rakin til Jörgens Kerúlf og Arnbjargar Bjarnadóttur. Jörgen þessi var danskur maður en hún skagfirðingur. Meðal barna þeirra var Andrés bóndi og bókbindari á Melum í Fljótsdal. Hann segir í merkismannaritinu íslenskar æviskrár að hann hafi verið gildur bóndi, mikill verkmaður og hagsýnd í störfum. Fjörmaður fram á 11 ár. Kona Andrésar heitir Anna Margrét Jónsdóttir og meðal barna þeirra fyrrnefndur Þorvarður læknir á Ormarstöðum og Arnbjörg sem kemur við okkar sögu. Arnbjörg var fætt á Melum 1853 en síðast búsett hér á Ormarstöðum. En við erum ekki hingað komin að sækja neinn stórmenni, hvorki gilda bændurni og fjörmenni af neinu tagi. Heldur hefur kallað okkur hingað ofurlítið stúrkukorn, 4 ára gamalt. Barnið heitir Anna og það árið 1881 og það vor og nú Anna legg upp í ferðalag. Og það saga segja frá því. Þetta þó ekki fyrsta ferð önnu því hún hefur áður farið ofan úr Jökuldal og niður í fell. Þetta hafði verið einhver kaldasti vetur í manna minnum og hafi slegið fyrir Austurlandi. Ísin heldur hér öllu í landspennu, sagði í fréttum úr Fljótsdal í Akureyrarblaðinu Fróða miðja mars. Og ísnum fylgdu vágestir. Áfram heldur fréttaritarinn í Fróða.
Birnir hafa sést víða og unnist 4. Einn í hverjum þessara fjarða, Loðmundarfirði, Seyðisfirði, Norðfirði og Fáskrúsfirði. 6 hafa sést á Héraði og einn í Hrafnkelsdal. Hann kom innan dalinn og minn ef til vill hafa verið eitt þeirra bjardýra Hornfirðingar sáu ganga á jökul. Það var 5. febrúar. Daginn eftir var sami björninn eltur af 3 mönnum frá brú á Jökuldal norður á Öræfi. Komist þeir eigi í skotfæri við hann því Bangsi hafði eigi list á að bíða.
Og ekki batnaði ástandið. Í apríl var þetta helst í fréttum.
Að því skapi sem sól hækkar á lofti, eftir því virðast frostin fara vaxandi aftur, sem þó tíma virtist verið rénun. En nú í 3 daga hefur frosti verið 20 raumur og yfir allt Austurland má svo orði kveða að sé alveg haglaust og ein snjóbreiða en það víða farið að verða heilítið og jafnvel heilaust hjá bændum og það alls ekki án orsaka, þar sem svo má kalla. Að víðast sé fénaður búin að standa að gjöf síðan veturnætur og þó að vísu ekki hafi allstæða verið haglust allan þennan tíma. Þá hafa grimdirnar og illvirðin ekki leift mönnum að beita fénaði. Frá 5. þessa mánaðar má svo orði kveða að oftast hafi verið snjókoma en ekki veruleg illviðri þar að séu stormar og svo má kalla að snjór þessi liggjað mestu langt dauður.
Síðir rætist þó úr eins og alltaf. En enda þóttu vísar vorsins sjáist víða í umhverfinu, ríkir vetrardrungi enn í hugum fólksins og bænum. Og þótt Anna sé smá og skilji fátt, skynjar hún þó að fjörlegt blikið í augum föðurennar hefur dofnað. Og það sem verra mjúkar og hlýjar hendur móðurennar, faðmurinn blíði og sefandi rödd, eru sömuleiðis á bak og burt. Eina sem víst að hér að verða grundvallar breytingar á högum önnu og ekkert á eftir að verða aftur eins og það var. Þessi móðir önnu sem allir sakna hún Arnbjörg hans Andrésar á Melum. Hún hafði yfirgefið föðurhúsin og farið upp á Jökuldal árið 1876 til giftingar, eins og kirkjubókin segir, og sest að í Hjarðarhaga. Þar býður hennar Jóhann Frímann Jónsson, sonur bóndans á bænum, og nú segir kirkjubókin, 8. oktober beittist bókbindari Jóhann Frímann Jónsson í Hjarðarhaga að með sér eitthi líst og unnustu sinni, Arnbjörgu Andrésdóttur Kerúlf, á sama stað. Enginn hefur séð neina meinbugi á þessum ráðahag og því voruði gefin saman í Hofteigskirkju 31. oktober. Vorið urðu svo þau umskipti að Jóhann Frímann og Arnbjörg tóku búskapin yfir. Nokkru síðar barað menn sem ráku fé frá hofi í Vopnafirði suður í Fljótsdal að Valþjófsstað. Séra Lárus Halldórsson hafði þá nýverið fengið veitingu fyrir prestakallinu og sendi faðirnas honum 84 að styðjast við meðfram prestskapnum. Á leiðinni var komið við í Hjarðarhaga. Einn rekstrarmanna var Kristján Jónsson Vopni 16 ára sem hafði ráðið sig sem vinnupilt í Bessastaðagerði í Fljótsdal. Hann skrifaði endurminningar sínar löngu seinna og birtist hluti þeirra í byggðasögurritinu Múlaþingi. Meðal annars segir Kristján frá komu leiðangursins í Hjarðarhaga. Hann segir
Næsta dag lögðum við upp frá Borgum upp á Smjörvaseiði í glaða sólskinni og heiðríku veðri og komum kvöldið að Hjarðarhaga á Jökuldal. Þar var okkur tekið tveim höndum af þeim hjónum Jóhanni Frímanni Jónssyni og Arnbjörgu Andrésdóttur Kerúl frá Melum í Fljótsdal. Þetta vor hafði Jóhann keypt jörðina Hjarðarhaga. Þegar við komum þangað var fólki rétt ný komið og því ekki aðstæða sem best til að taka á móti mönnum með stóran fjárrekstur. En þrátt fyrir það leið bæði mönnum og skepnum mjög vel því allt vildi fólkið gera fyrir okkur. Einhvern veginn hafði að kvissast hvert ég var að fara. En það að mér að segja að konan, það húsfreyjan Arnbjörg, náði í mig og sagði að mér lægi ekkert á. Það þið tafsamt við ána, en nóg að mönnum. Ég skildi koma með sér inn í búr. Þegar þangað kom var mér gefið nýmjólk og brauð og útbúinn sem best að hægt var til að hefja ferðina að nýju. Húsfreyja bað mig fyrir skilaboð og innilegustu kveðjur heim í áttaga sína. Með það kvaddi ég og þakkaði fyrir allt gott.
Er ekki frítt við þetta litla sögubrot geymi vitnisburð söknuð Arnbjargar eftir heimahögum sínum í Fljótsdalnum og fjölskyldunni þar, kannski blandinn kvíða. Í dag skottúr á milli bæja sem menn fara sjálfsagt á klukkutíma eða valla það, En öllu tíma frekari reisa á 8. áratug þar síðustu aldar og sjálfsagt ekki farið á milli nema menn ættu brýn erindi. Þegar Kristján Vopni fór með fjárhópin og hitti húsfreyjunni Hjarðarhaga, var hún ugglaust farin að þykna sýnilega undir belti, þótt Kristján nefnið ekki skrifunum, enda langt gengið með tvíbura. Hún varði léttari 1. september 1877, ól dreng og stúlku. Önnu sem við höfum þegar hitt og Andrés. Börnum voru vitaskuld bæði nefnd eftir móðurforeldrum sínum. Anna dafnaði vel, en Andri síður, og svo fór að hann burt sofnaði aðeins 8 mánada gamall hinn 28. mæ 1878. Ekki þarf að hafa mörg orðum hvert áfall dauði litla barnsins lítur að hafa verið ungu hjónunum í Hjarðarhaga. Ef til vill var það til þess að þau festu þar ekki yndi lengur. Kannski líkaði Jóhanni Frímanni heldur ekkert að vera bóndi í afskeptum dal. Margskona nýjungar voru að reyðið sitt rúmsniður í sveitunum sem að var forvitunum, ekki síst hjá Májans Þorvarði lækni og Ormastöðum. Kannski átti svo staðreynd að Arnbjörg varð brátt ólétt og ný hlutað máli og henni hafi þótt öryggi í því að vera nær bróður sínum lækninum. Kannski átti allt þetta sinni þátt og kannski eitthvað allt annað. Það eitt víst að árið 1879 tóku þau sig upp. Jóhann Frímann Jónsson bókbindari og fyrrum bóndi, kona hans Arnbjörg Andrésdóttir ásamt önnur litlu Jóhannsdóttur. Þau kvöddu Hjarðarhaga og Jökuldæli en tvíburabróðirinn Andrés varð eftir í moldinni í kirkjugarðinu við Hofteig. Anna Margrét, móðir Arnbjargar og Jóhanna systir hennar sem höfðu verið í Hjarðarhaga þetta ár, eflaust til að létta undir á meðan Arnbjörg gekk með tvíburana, fóru sömu leiðis og foreldrar Jóhanns Frímanns, Jón Sveinsson og Solveig Magnúsdóttir sem höfðu búið hjá syni sínum og tengdadóttur fóru til systur hennar í geitagerði í Fljótsdal. Jóhann Frímann, Arnbjörg og Anna fóru hins vegar ásamt Jóhönnu að Ormarstöðum þar sem Jóhann var fyrsta kastið titlaður vinnumaður. Amman Anna Margrét hélt heim að Melum til eiginmanns síns. Staðir anno 1879 hefur ábyggilega verið áhugaverður staður. Þar bjuggu þá 20 manns, Þorvarður Kerúlf læknir og læknisfrúin Karolína Kristjana Einarsdóttir Kerúlf á sem tveimur börnum þeirra. Apotekarinn Stefán Pálsson og yfirsetukonan Björg Hildibrandsdóttir, María móðir Karolínu og áðurland Jóhanna, systir Þorvarðar, þrír vinnumenn voru á bænum þegar Jóhann Frímann bar að garði, einn þeirra með 12 ára dóttur sína, Fjórar vinnukonur og snikkarinn okkur Halldór Benediktsson að nafni. Hann á eftir að koma hér meira við sögu. Og svo hjónin Jóhann Frímann og Arnbjörg á samt önnu litlu dóttur sinni. Eins og áður sagði var Arnbjörg orðin ólétt á ný sumarið 1879 og hefur þá væntanlega þótt öryggi því að vera á Ormarstöðum sem komst næst því að vera alhliða heilsugæslustöð. Þar var hún í skjóli héraðsleiklinsins bróður síns undir vökulu auga ljósmóðurinnar og gat fengið Hoffmannsdropa eða kamfóru hjá apotekaranum ef með þurfti. Björg Hildibrandsdóttir yfirsetukona var merkileg kona. Hana var sagt að henni látinni að hún hefði verið ráðvönd og vel látin og fylgdi með að henni hefði heppnast vel ljósmóðurstörfin. Og Björg mun hafa gengið skörulega fram í kjarabaráttu fyrir hönd stéttarinnar. Skrifaði amt yfirvöldum þar að lútandi og krafðist úrbóta en án árangurs. Þá brást yfirsetu konar við með því að neita taka við launum sínum en baðum að þeim yrði frekar skipta milli starfsystra sinna sem launaviðbót. Vann Björg síðan sín mikilvægur störf kauplaust en þegar við komum til sögunar munum þú hafa tekið við greiðslum eftir að úrrættist með nýjum launalögum. Eftir áramótin 1879 og 1880 leiða því að Arnbjörg yrði léttari og 29. janúar fæður hún stúlkubarn. En þetta reynist ekki sá gleði atburður sem búist var við. Þrátt fyrir allt öryggið og Ormarstöðum fer allt á versta veg. Móðurinn tekur barnsfararsótt sem kölluð og stafar af bakteríusýkingu. Engin sýklalif í boði og vitneskja manna sýkla og sóttkveikjur mjög af skornum skammti. Meðal annars mikilvægi hreinlætis og einfaldra handþvotta sem ungvesku læknir, Semmelweis að nafni, hefði þó sýnt fram og miðja öldina. En barnsfararsótt sló sem sér niður á Ormarstöðum þarna í janúar 1880 og móðurinni varð ekki bjargað. Arnbjörg Andrésdóttir Kerúlf dó nokkrum dögum síðar, annan febrúar og barnið sem skýrt var skemri skýrn og hlaut nafn móður sinnar, Arnbjörg Jóhannsdóttir, dó sama dag. Voru móður og barn jarðsungin 4. Febrúar. Maður getur eiginlega ekki alveg varist þeirri hugsun í raflýstum nútímanum, nýbúin að sigla spryttaður og sprækur í gegnum heimsfaraldur, en kannski hefði þetta ekki þurft að fara svona ef fólkið hefði bara þvegið sér hendurnar. En svona fór sem sé og eina raunabótin kannski, þótt söguhetjurnar hafði ekki haft hugmynd það, að með tíð og tíma bætast nokkra nýjar arðbjargir við ættartréð og áttu yfirleitt langt og gott líf fyrir höndum. Þessi sorgar atburður var vitaskuld ástæðan fyrir drunga og dimmu í hugum fólksins á bænum þótt úti færi loks að vora og dagana að lengja. Og þetta var sömuleiðis ástæða þess að Anna litla Jóhannsdóttir átti að leggja land undir fót vorið 1881 eins og nefnt var hér á undan. Hún hafði verið á Ormarstöðum hjá föður sínum árið dimma þegar allt brast 1880 En af einhverjum ástæðum getur faðir hennar ekki haft hana lengur hjá sér, ný heldur móður að mennar og afi á Melum. Þessi stað liggur leiðin nú að Skriðuklaustri, þeim fornfræga stað. Þar tekur á móti önnu litlu afasystir hennar, Jóhanna Sigríður Jörgensdóttir Kerúlf, sem býr þarna búi á samt Sigfúsi Stefánssyni manni sínu. Jóhann Frímann, faðir önnu litlu, bjó áfram á Ormarstöðum og fékkst við sitt að hverju, svo vægt sé til orðatekið. Bendir flest til að áhuga sviðans hafi verið ansi víðfemt og þá var Ormarstaður einmitt rétti punktunni til að setja sig niður á því að Þorvarður læknir Kerúlf, mágur hans, var einnig mjög áhugasömur ýmis framfaramál. Þá var hann áhugamaður náttúruna og friðarsinni sem var kannski dáldi framsækið á þeim tíma. Á alþingi var hann til dæmis í fararbroti þegar sett voru lög friðun fugla og hreindýra. Það orti Páll Ólafsson. Þegar Kerúlf komst á þing, keypti liðin mörgu var, sendi út fugla fororðning og friðaðir allir titlingar. Og þeir mágar gengu ásamt sex öðrum á Snæfell þarna í ágúst 1880 sem var ábyggilega með fyrstu ferðum á þetta hæsta fjall landsins utan jökla án þess að menn ættu nokkuð annað erind en að njóta náttúrunar og víðsýnisins. Slíkar delluferðir voru ekki komnar í móð þá. En rúmum 130 árum síðar stóðu afkomendur Jóhanns Frímanns hins vegar fyrir því að draga mig kvartandi og kveinandi upp á þetta sama Snæfell. En það önnur saga. Niður á láglendinu fengu þeir á ormastöðum ýmsar snjallar hugmyndir og virðast fyrir sitt leiti hafi verið tilbúnir til að hefja sína eigin iðbyltingu þegar aðrir letu sér nægja orf og ljá og hjóli var helst brúklegt í spunarokka og mjölkvarnir. Og hverskis nýjungar leti ekki á sér standa, vélar tímans í tvennum skilningi og blöðum voru óþreytandi að flytja fregnir af margvíslegum uppátækjum utanlands. Til dæmis byrtist svolhljóðandi frétti Akureyrarblaðinu Norðlingi sumarið 1880.
Maðurinn okkur á Jótlandi, Albinus að nafni, hefur nýlega uppfundið vefstól til heimabrúkunar sem miklu hentugri en þeir áður hafa verið notaðir. Fullröskur og afður maður getur ofið á að nálægt 40 álnum á dag af ýmsum vefnaði, hvort heldur það eru ullar eða bómullar dúkar. Þegar ofið en nú að brúka annarkvart hönd eða fót sitt í hvert sinni til skiptis. Hann skýtur skýttinu sjálfur. Ekki hann stærri eða dýrar en svo að hver efnagóður bóndi getur haft hann á heimili sínu. Verðið með öllu tilherandi milli 400 og 500 krónur.
Og það sem meira var, þetta afkastamikla þarfaþing virtist ekki bara að vera eitt af þeim fjölmörgu undraverkum sem þau lögðu fyrir sig í útlöndum. Heldur voru teiknum að landsmenn fengju líka að létta sér störfin. Tíðindamaður Norlings heldur áfram.
Þessa tvo vefstóla hefur kaupstjóri Tryggvi Gunnarsson keypt fyrir gránufélagið og ætlar að senda annan til Austurlandsins en hinn hingað í Eyjafjörð. Full þörf á að auka og bæta handiðnir hér á landi. Á kaupstjóri þakkir skilið fyrir að hafa gjört þessa tilraun en þá ættu menn líka að taka drengilega í móti. Svo tilraun þessi ekki til ónýtis. Hann hefur kostað íslenskan mann, ætti hann úr Skaftafellssýslu til að læra næstliðin vetur og í sumar á Jótlandi hjá Albinus nota 10 af þessum vefstólum á sínu heimili áriðum kring. Eftir ósk Mýlarsýslubúa ætla Tryggvi Gunnarsson að láta nefndan mann setjast að rað.
Tryggvi þessi Gunnarsson var alþingis og kaupsýslumaður og síðar bankastjóri. Hann hafði stofnað eitt fyrsta verslunarfélagið á Íslandi, Gránufélagið, árið 1870, var forkólfur ýmissa framfælamála meðal annars við kaup á þilskipum og lagði ýmsum samgöngumálum lið, þekktast þeirra bygging Ölfusárbrúar. Svo fátt eitt sér talið. En rosknir nútíðamenn þekkja Tryggva sennilega helst sem blágræna fyrirsætu og 100 krónu seðli fyrir gjaldmiðisbreytingu. Og nú hafði hann sem sé keypti tvo albínus vefstóla, annan fyrir Norðurland en hitt handa þeim fyrir austan og kosta mann til að læra á græjuna. Var í ráði að maðurinn sá fylgdi öðrum vefstólnum á Austurlandi þess og framkom í fréttinni. Þessi saga öll prýðilega rakin í stórri grein Sigurðar Kristinssonar sem birtist í Múlaþingi árið 1988. Mjög byggt á þeim skrifum hér og með því að stórmerkilegt framfaraspor að ræða sjálfsagt að staldra aðeins við. Í stuttumáli sagt var nú drefið í að stofna hlutafélag kaup á vefstólnum og hann settur niður á ormarstöðum og maðurinn sem fréttirna sögði að Tryggvi Gunnarsson ætlaði að láta setjast að með vefstólnum á Austurlandi gerði það umyrða laust. Hann hétt Magnús Einarsson síðar úrsmiður og kaupmaður á Seyðisfirði. Vorið 1881 birtist fréttir úr Fljótsdal í blaðinu Fróða og var meðal annars vikið að iðnframleiðslunni á ormarstöðum. Sagði þar að vefnaðurinn hefði gengið illa þá veturinn.
Vefstöld sá Tryggvi Gunnarsson keypti hjá Albinus í Kolding á Jótlandi, þykir eigi reynast jafn vel og menn hugðu á ullarband og kennir vefarinn samlóðun sem afturveldur sliti strengja þar vefinn sem framast má.
Í fyrrnefndri grein Sigurðar Kristinssonar í Múlaþingi segir að vefarinn hafi ýmist kennt vefstólnum eða tófinu kvenna í sveitinni og má kannski hafa þetta ákveðna speki þar sem árar og ræðarar koma við sögu. En lausnin var talin liggja í betri spuna og því var farið hugaði að bæta með frekari vélvæðingu. Látum það bíða svolítið stund. En í téðri grein Sigurðar Kristinssonar frá 1988 talað að 1884 virðist Jóhann Frímann vinnumaður á Ormarstöðum hafa lært á vefstólinn þegar Magnús Vefari fékk nóg og sagði sig frá verkinu. Og að Þorvarður Kerúlf hafi styrtan til utanfarar til að kaupa tófinuvélar. Það algengt víst að í kirkjubókin 1884 og 85 Jóhann Frímann titlaður Vefari. Sú nafnbót bætist þá við bónda, bókbindar og vinnumann og ekki allt upptalið enn. En hér sennilega ekki allt sem sýnist og færa má fyrir því rök að þáttur Jóhanns Frímanns hafi verið öllu meiri en hér gefið til kynna. Muni sönnu nær að hann hafi frá upphafi verið pottur og panna í öllu þessu vélaskröldi ásamt máginu Þorvarði. Í annari grein í Múlaþingi frá 1990, þar sem rakin saga sýslunefndar, segir að Jóhann Frímann hafi fengið meðmæli sýslunefndarinnar 1882 til að hljóta styrk úr landsjóði til að fara utan og kaupa tófinuvélar og bauðst sýslunefnd til að greiða helming kaupverðs á móti styrk úr landsjóði. Jóhann Frímann fór svo utan og keypti tófélasamstæðu, tætara, tvær kempivélar, lopavél og spunavél. Byggt var yfir vélarnar við Ormarstaða á og þeim komið þar fyrir, hér var með öðrum orðum beisluð vassorka. Vatnið úr ánni var veitt að húsinu og það leitt í tré stokka tré túrbínu sem knúði vélarnar. Jóhann Frímann framið stillaðu vélstjóri í kirkjubókum sem enn eitt starfsheiti sem hann bar. Í bréfi sem vélstjórinn skrifar Tryggva Gunnarssyni haustið 1884 og varðveittir í skjalasafni Tryggva á þjóðskjalasafninu þessi saga rakin og varpar ljósi á margt. Meðal annars að Jóhann Frímann lagði stór fé til þessa framfara félags en hafði lítinn arð af og tilefni bréfaskriftana eru svimandi reikningar sem Tryggvi hefur sendt Jóhanni fyrir flutning á tófinuvélunum til Íslands. Þá reikninga var sá síðanefndi hins vegar ekki sérlega spenntur fyrir að borga. Jóhann Frímann Jónsson Vefari hefur beðið orðið og tekur hann nú til máls.
Ormarstöðum 21. september 1884 herra kaupstjóri Tryggvi Gunnarsson. Mér kom að sumuleiti óvart sá reikningur þér senduð mér fyrir skemmstu því að ég veist ekki annað en að þær 119 krónur sem þar stóðu væri borgaðar. Því Þorvarður læknir Kerúlf tók að sér að borga þær og sagði niður frá því hér á Ormarstöðum og gerðu þér yður ánaðan með það. Hann seldi englendingu 40 sauði það haust og gat réttu lagi heimtað helmingin í peningum en bað aðeins þessar 119 krónur sem hann ákvað að þér tækju og ítrekaði það á Seyðisfirði svo ég heyrði til og hefði þér alls ekkert á móti því. Svo það hvorki hans eða mín skuld að þær eru óborgaðar. Eftir reikningi sem ég fékk þá frá yður voru þessar 119 krónur borgun fyrir allan flutning á vélunum utan að landi til Kaupmannahafnar og þaðan til Seyðisfjarðar. 19 krónum. Hann var hér bil svona. Fyrir flutning utan að landinu frá 25-30 krónur, fyrir vigt 1 króna og nokkrir aurar og hitt fyrir flutning á póstskipinu alls 119 krónur. Það mann ég alveg rétt. Og ef þér hafið borgað alltaf 30 krónur fyrir flutningu utan að landinu og toss þar fyrir utan 25 krónur, þá hefur mér flutningurinn orðið dýr þaðan. Fyrir utan það sem ég var sjálfur búin að greiða fyrir honum, áður ég fór. Því að hann lét sem hann væri vel ánægður við mig og hvað það skildu sína að sjá flutning á vélunum og að það kemist á skip. En fyrir keyslu var sjálfsagt að borga vagnstjóranum og það beði ég yður um. Þessar 6 krónur í ábyrðagjald stóðu alls ekki á fyrirreikningnum og hafið þér annarkvort gleymt þeim þá eða þær hafa verið í flutningsgjaldin á póstskipinu.
Næst víkur Jóhann Frímann talin af Albinus vefstólnum, kaupum á honum og reynslu Magnús að vefara af honum.
Ég viðurkenni það að þér gjörðu það í góðu skyni að hjálpa upp á mig að kaupa vélarnar og borga fyrir flutning á þeim heim og kom það mér mjög vel. Þér getið heldur ekki neita því að ég gjörði það í góðri meiningu haustið 1880 að lána 400 krónur sem ég átti inn í gránuverslun upp í vefstól þann þeir senduð til Austurlands. Þorvarður Kerúlf gekkst að sönnu fyrir því. Honum þótti sem von var óþolandi að maðurinn sem þér senduð til að vefa á hann rækist svo búinn til yðar aftur og hefði vefstólinn þó aldrei verið reyndur og aldrei neitt borgað í honum. En það hefði eftirlut verið það réttasta. Magnús var búinn að bíða allt hausti framundir jól, en ekki drakaði gekk og var hann þá ferðbúinn með norsku skipi og ætlaði þá út. Þá lánaði ég peningana til bráðabirða með þeim skilmála að ég fengi þó aftur hvenær sem ég vildi. Okkur þótti það illt að vefstólinn yrði ekki reyndur, þar hann eftir lýsingu yðar átt að vefa margfalt við aðra vefstóla, jafnt ull sem tvist. Við álítum að jafn gætin maður sem þér myndu hafa fyrir yður sögusögn reyndra og áreiðanlegra manna, en ekki óhlutvandra skrumara. Allir vita hvernig hann hefur reynst hér, en hann hefur reynst víðar illa. Tveimur var skilað aftur þegar ég var í Kaupmannahöfn og galt albínus til baka 100 krónur fyrir hvort.
Stofnun hlutafélagsins virðist hafa gengið dræmar en vonu stóðu til. Austfirðingar voru ekki tilbúnir að stökkva þetta nýmæli þrátt fyrir fagurgala afköst og því sátu liðsótarnir í súpunni.
Það meining okkar, úr því ekki var hægt að drífa upp fleiri aktíur, þar að segja hlutabréf, að þær myndu fjölga ef vefstólli reyndi vel, en ef hann reyndist illa, hlaut það sjálfsögða að verða yðar skaði það sem aktíurnar ekki náðu úr því þið létu ginnast til að kaupa hann. Eða finnstu þú sjálfsagt að það verði minn skaði? Nei, mér eru verður nóg að borga fyrir mín eigin axarsköft þótti ég borgi eigi fyrir annara. Eða finnstu þú réttlátt að Þorvarður þótt hann tæki það að sér að brjótast í að vefstólinn yrða notum en hafi haft margfaldan skaða af, borgi yður svo vefstólinn í þokkabót svo ég geti fengið mína peninga aftur en þér sloppið meðan mestuleiti skaðlausir sem ættu þó að mista kosti að hafa hálfan skellin. Þér voruð orðnir öllu þessu vel kunnugur haustið 1882 og vissu hvernig ástóð og þá bauð Þorvarður til að gjöra einhvern enda á þessu að taka upp á sig vefstólskuldina svo ég geti fengið mína peninga og borgað yður. En þér vildu það ekki og hvaðustu einsketta átt 300 krónur hjá mér svo það var engin ástæð hjá mér að byggður umlýðningu fyrr en þér krefðust þeirra og svo hef ég alls enga orðsendingu fengið frá yður upp á þær. Ég veit vel að þið gremst og sárnar að fá svona lagað svar frá mér, en þið hljótið að sjá, ef þið viljið, að þessar 400 krónur sem eru mín eign hafi verið mér arðlausar í 4 ár og hlýtu mér engis engað síður að sárna það að þið viljið taka þær sem beina borgun upp í hlut sem mér kemur alls ekkit við, en verð þannig svikari við yður þá skuld sem ég hef skildu að borga. Ég veit vel að svo að vöxnu máli geti þér eins og þér hafið við orð með lögsókn náði eitthvað upp í þessar 300 krónur. Ég geti látið selja við jelarnar og fötin af mér alltaf þeim ég stendu upp í, annað ekki að tala Ef við þykir það drengilegt þá gjörið þið svo vel. Jóhann Frímann Jónsson.
Í grein Sigurðar Kristinssonar í Múlaþingi kemur fram að 1885 hafi verið efnt til fjársöfnura til að styðja Jóhann Frímann til að efla og bæta tófinu vélarnar á Ormarstöðum. Og í júní 1886 var haldin tombóla á Ormarstöðum því fyrirtæki til eblingar og fjárhag hans til styrktar. Allt virðist þó hafa komið fyrir ekki. 1887 var orðið dauft yfir rekstrinum og honum hætt árið 1888. Var peningaleysi manna helst borið við og að vélarnar keftu við mjög ódýrt vinnuafl. Ekkert veit maður samgang Jóhanns Frímanns við dóttur sína, hana Önnu og Skriðuklaustri, eftir að leiðir þeirra skildu. Hann eignaði síni með sitt hvori vinnukonunni á Ormarstöðum 1883 og 86. En Jóhann Frímann Jónsson, svo fjölhæfi hægleiksmaður, lést 11. nóvember 1889 aðeins fertugur að aldri. Samkvæmt venju var nú tekið til við að kalla eftir skuldum hins látna og skrifa upp eignir hans sem síðan voru seldar á uppboði og andverðið notað upp í skuldirnar og útfararkostnað og arfgreiðslu ef einhver yrði. Uppboð á eftirlátnum eignum Jóhanns Frímanns fór fram að Ormarstöðum 17. maí 1890. Á listanum yfir uppboðuna muni kendi ýmissa grasa og ljóstað margir áttu minna en Jóhann Frímann Jónsson. Þar á meðal voru ýmsar bækur. Auk venjubundina sálmasöngbóka og kvæða voru bækur að borðið frelsið eftir John Stuart Mill og margs konar fróðleikur, lækningabók, bókum bráðafár í fjö og landafræðibók, auk tímarita, til dæmis antikvarisk tíðskrift og danskara nótnabókar. Í rúmi sitt hafði Jóhann undir og yfirsengur, 2 kotta, rekju, voðir og togteppi og utanum kroppin áttan sitt að hverju. móröndóttan frakka, hálfslitin og buxur og vesti í sama ástandi, en ný reyrð föt, nokkra jakka fremur slitna yfir eitt mórauða, yfir frakka og svartan hatt, svo kallaðan íslenskan hatt og prjónahúfu. Prjóna peysur nýjar og gamlar, nýlega vaðmálskirtu, hvíta léreftskirtu og aðra gráa, nýlegar vaðmáls nærbuxur og aðrar lakari, flippa og tvenna vasaklúta, talsvert af sokkum og íleppum, vettlinga og morgunskó, útsaumsvesti og brjóstlífar. Enn fremur taldi búið kofort, kleinujátt, spegil, mynd í ramma, skegglíf og busta, fyrirskurðar hnífapar, eyrnaskefil og tannstöngul, naglbíts, hamar, járnsög og stálbrýni, svo nokkuð sé nefnt. Meðal helstu gersema voru vasa úr í nikkelfesti að óglemdu fíólíni, þar að segja fiðlu. Og Jóhann Frímann átti nokkuð að munntóbaki, pappír og blekbyttur tvær. Dýrastar voru metnar kempingar og spunavélarnar sem Sigfús á Skriðuklaustur keypti á 63 krónur. Enn ótalið að meðal eigna var dálítið kvenfatnaði auk eyrnalokka og ekki góð gá að ímynda sér að þetta hafi verið eftirlátnar eigur eiginkonunar heitinar. Allar veraldlegar eigur voru boðnar upp og seldust á uppboðinu, eyrnaskafan og tannstöngullin eins og allt annað og fyrir þetta fengust samtals liðlega 300 krónur. Framkomnar skuldir námu hins vegar 600 krónum, munaði þær mest 300 krónar reikning Sigfúsar og Skriðuklaustri fyrir meðlag með önnu barni Jóhanns Frímanns í 8 ár eða 45 krónur yfir árið. Vélarnar munu hafa lent á nokkrum flækingi eftir þetta að því að Sigurður Kristinsson segir í greininni í Múlaþingi en einhverjir partar þeirra komust á endanum í hendur dóttur svona Jóhanns Frímanns sem voru kunnir hæglegsmenn eins og afi þeirra og gerðu meðal annars úr þeim rennibekk og eftir þeirra fleira. Hér líkur þætti Jóhanns Frímanns Jónssonar í þessari sögu og hér gerum við líka hlé, en tökum brátt upp þráðun á ný. Í næsta þætti stingum við niður höfði á Skriðuklaustri þar sem stúlkukornið Anna Jóhannsdóttir vex úr grasi. Ég heiti Bjarni Guðmarsson
og ég heiti Jóhanna Pálsdóttir.
Þangað til næst. Takk fyrir að hlusta.